Салам, әзіз мұштақлар! Сіз әзіз достларымыз білін, ені дұшышмақ мүмкіншілігі үчін атамыз Құдайы шүкірлер айдияз. Әзіз достлар, поплар кә вақт өз везейбесіне еліп, ачықтан-ачық ақлақсыз ве қануны қаршы ішлері дейерлер. 14 ве 15-ші асырларда 2 кә вақт 3 попы сайламағы алып келін, бейік схема попларын қасиетлеріні хем, ибадатхана елбасшыларының рухи яғдайларыны хем, умуман өзгертіп білмеді. Әмма, әгер хошхабарчылық херекеті хақта ойламақ үчін масихилің сиясы көрініші башқа меселелер білін бент болан болса, онда академик деп дестүрлер хем хошхабар вағзыннан ұзақ болан. Орта асырларда теоретики пелсепе белленілен ықласлылық, ялы, таналан, тағлимат, жемағат ішкерлерінің ең данасы болды. Мағлымат өз өңіне анық мақсатлары қоймағы тоқтатты ве яраштырма меселелерінің исасларыны пәхімділік білен топлады. Филипп Шаф Қорқмаздан инанч білен шейлі дейіп язияр. Бұл башағай пікірлер бейік материя хақта ойлаяр, жеделлі меселелер тапиярлар ве олар жоғап берерлер. Оларын егілмеен характерларыны көргізмек үчен бүтін қабыл еділен берк инамлары танқытшылар алауынын кечіреді. Бұлар лахият рысарларыды. Пелсепе оларын қызматкәрі, шиве болса оларын қылычы ве яйыды. Джемағаттың арасаланмақ дөрінен яқшы вақтылар башланды. Попчылығы өзгертмәге бір нәчі херекет қабыл етілді. Ол кәбір ерлерді көп, кәбір ерлерді болса кем үстінлігі етішті. Манақлығы өзгертмек әхіметлі болды. Мұның нәтижесі хошхабарчылығың гідішіні ішчен херекеті алып келді. 910 yıl Merkezi Fransa'da Kluin abbatlığında başlanan Kluin reforması manahçılıkta esası ruhi tezeleniş bulup hasaplanıyor. Bu reform arkalı Bernard Klevoskin ruhlanan hizmeti dürettü. Sister siyançıların gelip çıkışı Avrupa'daki hoşhabarçılık işçenliğini güçlendirdi. Yönerim Katolik cemiyetinin yakşı ösmeğine orta asırların ahırındaki cemaatlarda hoşhabarçılık hareketine ahemiyetli təsir görgözen vağız aydiyan manahların işleri arkalı yetiştiler. Францисканчылар ве доминиканлар соң езуитлер бүтін дүниеде ве Европада монастырлар ве ибадатханалар отырттылар. Көп масихилер бұ өзгерішілер етерлі чыңғыр болып көрінмеді. Шының үчін орта асырларда месих беденінің пәклянішіне қаратылан хер-хелі херекетлер пейда болды. Шының білен әзізді оғылар, мавзуғымыз құтарияз. Әзізлер, ендікі мавзуғларымыз арқалы дұшы шиянчерлі, хош сағаман болың.